sango na VOA.
Ampoko elamu na baiba nso bozuli bakuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na edi isango. Mibumine imikoki uta liwali ya Etienne Tshisekedi, ministre wa yambo ya kala, mbala misatu ya ekolo Congo Democratique, petata na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi. Mililu tope misa, misalamaki lelo na nsele, esika wapi ya kundama, motambwisi ya tangu mulai ya UDPS pe mouyi politique a telemelaki Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila pe Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi a koufaki na Mobutu Kumwambe na Minei le 1er février 2017 a koukaki koukouka kukukisa lelo mibu tuku mwambe na libwa soki ya zalaki nanu na bomoi. President Felix Tshisekedi ya zilami kala mingi te na ker na Egypt pona mubembu ya Mosala baike ya ministre ya baike ya ministre ya mbula matari kweisa mi bazali kuna kuzela bo kuminayi. Na Congo Brazzaville, Albert Onyange mukambi mpati pi ofisi ya kala ya mampinga ya kolu Congo Brazzaville a sakoli te a kopesa kombo na ina mapona mi mamukonzi ya mboka ma le 21 mars akanisi kozala independante azalana atana lisanga ya politiki mokote tukundola ite mposo moliki president Denis Sassou Nguesso mpe lokola asakola ki kozala na mapona mi mango sima na bosenga ya lingomba lia ye pe sete baiki ya opposition lokola Mathias Nzon pe basakola ki sanza miliki ke te bakoza la pena mapona mimango nzoka mposo moliki baiki ya opposition ba lobaki bakoza la tena mapona mimango pe basenga ki na mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso kopusa mapona mimango. Tozongi na Kinshasa ipai wapi sena ebengisi bakili mibeko na tupe ba senateur na likitali ya session extraordinaire lobi na tina ya kutala mabongisi mamubeko makopesa nzela na RDC kundima boyo kani ya bokelami boazeleka fatupe zone de libre échange africaine mabongisi mango masima lekaki yambo na suku yanse ya parlement tupe assemblée nationale omokolo mwamisa tunde mapona mi ma bureau définitif makosala mana assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa kasi ba candidat ya opposition FCC pe ba indépendant ba yekumbu na bango ebwa kisami na mapona mi ma bureau définitif yango ba laki kumema makambo mango na comité parlementaire na Genève pe basingi na cour constitutionnelle kotala likambo yango viwa lingala tupe tubengaki na nzela na singa moko na bango Gracien de Saint-Moulin Irachan
kusenga na bureau ou ya assemblée nationale na bureau d'âge bameka kozonge na ma procédure ou bango masalaki balanda ou cour constitutionnelle alobaki ke député akoki kozala indépendant ye moko akikozala décision na ye donc tosali te mokanda wana tozongi tokingi yango mpe na cour constitutionnelle ou apesaki décision wana arrêt na ye tokingi yango mpe na conseil d'état ezali makambo ya bonne volonté ou président ya assemblée ilfaut amona ndenge nini akoki kosala comme ça à venir à l'Assemblée nationale, la instabilité de la société, de la tête de la Tobazalik au Bunda, pour la Siliki, pour le Psy de la Kinamoma, la Moté. Donc, je pense que Batumio Sobaz à la Sikamoko, pour la Bunda, Sikamoko, ce n'est pas que nous sommes en Angola et Sikamoko.
Samuel Ngala Navi, Wauta, Washington, Bokono, Bouamaba, Mouzali, Naiko, le Congo démocratique, Nathalie Sekabouro, Atunaki, Mukambia, Misala, Bitumba, Na, Bokono, Bouamaba, Tulanda Bongo, Docteur Florent Ngongo.
Bokono ya maba ezali encore mingi ampleur nango ezali munene. Alors pona kolonga yango OMS a pesi directive de 2021 jusqu'à 2030 pona tokoka ko kokitisa bokono wana donc tokoma na zéro cas de lèpre, zéro cas ya infirmité. Nous avons ça là ou abengi plan stratégique. Plan stratégique 2021-2025. Le plan stratégique qu'on a...
Suka na sango na biso ya ngoyo tupesi bino matondo na kolanda biso buku bano kolanda biso pe tukutani na site internet pe Facebook na biso ezalaki wa bino edi sango.